Laulik ütleb, üks päev sinu uvedes on parem kui muid tuhat, sest Issanda hooned on need, mis jutustavad meile Jumala armastusest oma rahva vastu. Need on kohad ja paigad, kuhu me tohime tulla oma rõõmude ja muredega ja kust minna selles teadmises, et mitte mina ei ole oma elu viimne ja lõplik peremees, oma elu kujundaja, määrija ja juhtija, vaid tema, kelle seest ja kelle läbi ja kelle poole on kõik asjad, nii nähtavad kui nähtamatud, nii ajalikud kui ka igavesed. Nõnda siis on täna suur rõõm meil tähistada selle kauni hoone valmimise 119. aastapäeva. Kirik on selles paigas tegutsenud juba rohkem kui 700 aastat, nii et püha paik igal juhul, aga 30. septembril vana kalendri järgi 2001. aastal pühitseti siis see uus Rapla kirik sisse. Ja nõnda on tänane jumalateenistus siis pühendatud meie kiriku aastapäevale. Tänased lektsiooni loevad meie kevadised leerilapsed Sandra Valk ja Lisette Soop. Organistiks on Hille Poroson ja täna juba laulis ja laulab veel solistina Tiia Lään. Aga üheskoos laulame täna laulunumbrialt 160 ja enne ütlen, et need, kes on võib-olla arvem siin kirikus käinud, siis lauluraamatu vahel on selline valge vihik, mis on Jumala teenistuse kord, nii et saate sealt jälgida ja järgida nii seda, mida siis liturg ehk mina teen, kui ka seda, mida siis teie ehk kogudus saate omalt poolt teha, et Jumala teenistus oleks ühine teenimine. Jumala teenimine ja Jumala teenide laskmine ka meie juures. Aga 160. laul. Kindel ma usk kui põhjapaas, kaljulla rajatud hoone, aegade jooksul igal maal varises tornide kroone.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala kojas. Selles hoones, mis on ehitatud ja pühitsetud Jumala teenimiseks. Mitte selleks, et meie Jumala teeniksime, sest meie teenimine jääb alati poolikuks, vaid selleks, et Jumal saaks meid teenida. ja kõige suurem, kõige olulisem, kus me näeme Jumala teenimist enda juures oma elus, on see, kui ta meid pühapäevast pühapäeva oma sõna ja sakramendiga õpetab, juhatab ja ka toidab vaimulikul viisil, näidates, et tema on esimene ja viimne algus ja ots, et kõik see, mida me siin vajame, jääb siia. Ja kui me siit lahkume, on meil olemas see kodu ja kodumaa, see suur ühine pidupäev, kus me tohime Jumala rahvana tänada Jumalat ja kiita teda tema armu ja halastuse eest. Aga et me oleme patused inimesed ja patustame igal päeval nii mõttes sõnas kui teos, nii tahtlikult kui sageli ka tahtmatult. Ja Jumala ette, kes näeb ka meie südame kõige varjatumatesse soppidesse, ka sinna, kuhu me ise ei näe või ei tahagi näha, siis meil ei ole midagi peita. Teiste ees saame peita väga paljut, aga Jumala ees mitte. Ja selle tõttu siin tema kojas võime tõepoolest paluda, et ta puhastaks meid kõigest patust. Nii sellest, mida me oskame talle ette tuua, kui ka sellest, mida võib olla ka teised meie ümber meile süüks ei mõista panna. Ja ütleme siis teise lühema patutunnistuse palve sõnadega, mis on missa vihiku teises lehekülje üleval servas. Ütleme ühes koos, ühes suust ja ühes südamest selle palve kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal on Jeesuses Kristuses ka meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ma sulle, kes sa oma patu kahetsed ja tahad meelt parandada Jumala armu ja mõistan sind sinu patudest vabaks, kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, see püha kodu on pühitsetud sinu nime auks ja sina õnnistad neid, kes siia kogunevad. Me palume jätkama head tööd ka täna oma koguduse keskel, võtta siin paigas kuulda meie palveid ja täida oma kogudusväega. Sulle püha kolmainsus olgu ülistus ja au igavesest ajast igavesti. ja Sandra tuleb lugema tänast esimest Vanatestamendi teksti esimese Mooses raamatu 28. peatükist.
Jaakob sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele pealuseks ja heitis magama. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse ja enne Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles, mina olen Issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed. Ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Ja siis Jaakob ärkas unest ja ütles, Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda, ja ta kartis ning ütles, küll on see paik kardetav, see pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel, ennagu oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isa kotta, siis on Issand mulle Jumalaks ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See on Jumala sõna.
Tõuseme taas ja Lisette loeb meile tänase teise kirja lugemise Apostel Peetrus esimesest kirjast teisest peatükist.
Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimuliku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas. Enne ma panen siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au, uskumatu üle, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskumatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja paneme tähele ka tänast evangeeliumi teksti, milleks on Johannes evangeeliumi 10. peatüki salmid 22-30. Siis tulid Jerusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni samas käigus, kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle, kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel. Kui sina oled messias, siis ütle meile seda täie selgusega. Jeesus vastas neile, ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma isa nimel, need samad tunnistavad minust, kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igaves elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. See on püha evangeelium. Istume ja laulame järgmise laulu 355 B-viisil. Ligidal on Jumal, teda kummardage, tema ette palves tulge. Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Veel kord soovin meile kõigile õnnistatud kodukiriku selle templi aastapäeva ja usun, et see tänane päev paneb ka meid küsima, milline on suhe ka selle hoonega ja temaga, kellele see ju tegelikult on pühendatud, et tema nimi võiks siin maailmas üldse nähtav olla, et tema valgus võiks paista, et meie võiksime olla selle valguse peegeldajad selles maailmas, iga üks omal kombel, oma võimete, annete ja oskuste juures. Keegi on tabavalt öelnud, et maailm ilma taevata või maa, kui me võtleme siis ka maad ja taevast nagu eraldi antipooti, nii nagu me piiblis seda sageli näeme ja kohtame, maa ilma taevata muutub meie jaoks varem või hiljem põrguks. Ja heaks illustratsiooniks sellele teisile, sellele ütlusele on tänane Vanatestamendi lugu, mida Sandra meile esimese lektsioonina ka luges. Ehk siis jutustus sellest, kuidas Jaakob oma venna viha eest põgenedes näeb kummalist ja väga sügav mõttelist und ja kuidas siis tema suhe sellesse, mida ta oli teinud, sellesse, mida ta sellel hetkel, kui ta kogeb kõigele vaatamata Jumala lähedust ja lausa tema ligiolu, ka peaaegu füüsilist ligiolu, kuidas see teda mõjutab ja suunab. See lugu algab natukene varem peale kui see hetk, mis me täna kuulsime, kus Jaakob on oma teekonnal, põgenemisteekonnal jõudnud kõrbes nii-öelda öömajale. See öömaja tähendas mitte luksuslikku hotelli, vaid seda kohta ja paika, kus on ainult igav liiv ja tühi väli, nii nagu Juhan Liiv ühes oma luuletuses ütleb, ja kus pealuseks ei ole mitte pehme sulgpadi, vaid kõva kivi, mida kõrbes tegelikult ikka leidub. Ja kuidas siis põhjus, miks see mees, keda peetakse üheks Iisraeli rahva esiisaks, võib olla kõige olulisemaks sellest triumviraadist, kui me võtame esimeseks Abrahami, keda Jumal kutsus olema oma rahva esiisaks. Saadata välja, teadmata, nüüd Abrahami poolt teadmata, kuhu ta peab minema. Kuuletudes Jumala käsule, ta läheb ja temast saab ühe suure ja Jumala poolt ära valitud, nii nagu Vana Testament seda eriti rõhutab, rahva esiisa. Veel enam, Abrahami peetakse ka kolme maailma suurema religiooni, ehk siis nii-öelda raamatu religiooni, kui me toome sellise võrdluse judaismi, kristluse ja islami esivanemaks. Teatud jooned on ühised, vähemalt see, et selle alguse osas hiljem küll need liinid muutuvad ja tähelepanu koondub igas religioonis teatud erinevatele või igas usundis teatud erinevatele nüantsidele, isikutele ja suundadele. Aga me ei tohi seda unustada, et meil on nii-öelda üks algjuur olemas. Iisraelis oli tavaline ja mitte ainult siis juutluses, vaid ka ümberkaudsetes paganlikes religioonides tollel ajal, et kõige vanem perepoeg sai siis nii-öelda esmasünni õiguse oma isalt. Ja mida see tegelikult tähendas? Tähendas seda, et tema oli ühe suure pere, aga Iisraeli pered olid reeglina küllalt suured, kuna ühel mehel võis olla mitu naist, ja nende erinevate naistega erinevaid lapsi ja kõik see moodustas, noh, tänapäeval me ütleme kärgpere, tollel ajal niimoodi nimetatud, aga see oli täiesti seaduslik. Ja selle tõttu siis see, kes oli nagu selle pere isa kõige vanem poeg, kandis siis seda nii-öelda pärilikkuse liini edasi, sest temast sai nagu selle suure perekonna juhtfiguur, kus tema otsus oli seadus, kus kõik pidid seda järgima ja jälgima ja selle tõttu ei toimunud ka erilisei kõrvale kaldeid võib-olla nendes asjades, mida me näeme ilisemas maailma arengus, kuidas siis pojad sõdivad oma isade vastu ja isad oma poegade vastu, ka ilisemas ka juutluse arengus, kui me jõuame juba siis kuningate aega, Taaveti ja Salomoni ja kõigi nende järglaste aega ja eks need nähted on siiamaani ju maailmas olemas. Esmasünni õigus, mille siis, nagu ma ütlesin, juudi isa õnnistades pärandas oma vanemale pojale, tähendas seda, et kõik selles peres toimuv tehtav oli siis tema juhtimise ja valitsuse all. Temale kuulus jäägitult siis nii-öelda viimase sõnaõigus. Ja nüüd Jaakob, kellest täna siin juttu on, kes saab erilise nägemuse, kui ta põgeneb oma vanema venna Eesavi eest, sest ta oli selle esmasünni õiguse oma vanalt ja juba pimedaks jäänud isalt välja meelitanud. Kõigepealt oli siis selle välja kaubelnud tühise läätse leeme eest või siis meie mõistes kausitäie supi eest sellelt samalt oma vanemalt vennalt Eesavilt. Ja siis, kui isa oli oma õnnistus juba andnud, siis seda isa õnnistust ei saanud enam keegi tagasi võtta, ka mitte isa. Ja nõnda tekkis selline konfliktsituatsioon, mis inimlikult oli väga raskesti lahendatav. Ja nüüd see sama vanem vend Eesav, olukorda nähes, situatsiooni tajudes, üritab oma vennale kätte maksta ja tõenäoliselt oleks sellest tulnud siis verine arvetõiendus, veritasu, mis oli jälle ka tollel ajal küllaltki tuttav ja tavapärane asi. Ja et siis vanem vend nüüd ihkas nii-öelda oma vennale, nooremale vennale, kes teda küllaltki alatul viisil oli petnud, kuigi ta oli ise ka selleks ju midagi teinud ja kaasa aidanud, et see pettus üldse teoks sai, siis ema, nende poiste ema Rebekka, kelle jaoks Jaakob oli lemmikpoeg. Näete, siin tulevad veel teised huvitavad liinid sinna sisse. Mitte ainult need meesliinid, isa ja poja suhe, vaid teine kord maade otsustused, kelle poolt nemad on, otsustab oma lemmikpoja Jaakobi saata võimalikult kaugele. Ja nõnda lahkubki peaaegu salaja Jaakob oma isa kodust Beer-Seebast, et siirduda oma onu Laabani juurde Haaranisse, mis noh, linnulennult oli umbes 7,5 kilometri kaugusel maad mööda minnes, oli seda teed veelgi rohkem, võib-olla isegi 1000 kilomeetrit. Ja see Haaran oli selline linn või koht või paik, mis oli seotud siis Jaakobi vanaisa Abrahamiga. Nii et tema isa, Iisaki isa Abrahamiga, oluline koht ja teetähis. Ja nüüd olukorras, kus Jaakobi jaoks selle oma venda petnud ja ka oma isa ära petnud mehe jaoks olid kõik variandid halvad, näis isalt saadav õnnistus, mida tegelikult ju ka isa ei saanud temalt ära võtta. ta oleks võinud vabalt selle õnnistusega edasi elada, oleks siis noh, kuidagi moodi üritanud ennast ka kehtestada isegi selle venna juures, keda ta oli nii-öelda alt tõmmanud ja väga jõhkralt meie mõistes, siis see isalt saadud õnnistus hakkas muutuma Jaakobil omamoodi needuseks. Ja tema olukorra tegi raskeks veel see, et ta ei põgenenud ju mitte ainult oma venna, vaid tegelikult ka Jumala ja viimselt isegi isenda eest. Ja see ongi nüüd eellugu sellele, mida Sandra meile luges ja mida me võime ka ise igaüks võib-olla kodus veel uurida esimesest Mooses raamatust 28. peatükist, ka võib-olla peatükk edasi ja peatükk ettepoole tahapoole, et kuidas selline väärikate meestega toimunud vääritu lugu, niimoodi võiks öelda, edasi läks. Ma rääksin natuke sellest, mis seda põhjustas ja kuidas edasi läheb, seda ma ei jõua täna rääkida, sest muidu ma pean õhtuni siin jutlust pidama. Nüüd sellel teel, mis oli valdavalt ju kõrbeala, no me teame, et Iisrael asubki valdavalt ju kõrbealal, ei olnud võimalik ka põgeneval Jaakobil muud moodi minna, ei olnud seal ühtegi autotega rongi, mille peale ta oleks võinud isegi hääletada, vaid ta pidi liikuma jalgsi. Ja öömajaks, nagu siis tänases looski näha, oli siis kõrb ja pealuseks padjaks kõva kivi. Ja ometi just taolises meie mõistes ülimalt ekstreemses situatsioonis näeb Jaakob und, millel on tema, aga mitte ainult tema, vaid nüüd kogu Iisraeli rahva jaoks, kelle üheks esiisaks ju nüüd tema saab, seoses Iisaki poolt talle antud ja määratud õnnistusega. See unenägu, millest siis me täna ka kuulsime, sai tema jaoks ja mitte ainult tema jaoks, vaid ma ei liiata, kui ma ütlen, et ka meie jaoks määrava tähendusega nähtuseks, sündmuseks, unenäoks, ükskõik, kuidas me seda ka ei nimeta. Noh, pole midagi öelda tänapäeva inimeste suhtumine unenägudesse võib olla ju üsnagi ambivalentne, ehk siis mitmeti hinnatav ja mitmeti mõistetav. Kuna see lugu, täna on Vana Testamendi lugu, jääb aega umbes rohkem kui 1500 aastat enne Kristust. Seega siis vähemalt 3500 aastat tagasi nüüd meie tänasest ajast lähtuvalt. Siis tolle aja inimeste jaoks oli unenägudel päris oluline ja tähtis koht, kuna unenägusid mõisteti üldjuhul alati jumalike ilmutustena. Seda ka paganlike religioonide puhul. Unenägude seletused olid ka siis väga populaarsed. Noh, kui me toome võib-olla võrdluse tänase päevaga, kus meie raamatupoed on täis kõik võimalike eneseabi raamatuid ja ka sellised esoteerilisi teoseid, kus on ka unenägudel oma kindel koht, siis tolle inimeste jaoks oli see täiesti nagu endast mõistetav üks elu osa. Piibliski on ju nii vanas kui uues testamendis küllalt palju neid sündmusi või neid ilmutusi, kus Jumal annab tõepoolest teatud isikutele ja teinekord vägagi kriitilistes situatsioonides. Mitte ainult Jaakobi lugu ei ole üks kriitilisemaid, neid on teisi ka, annab nõuandeid oleviku probleemide lahendamiseks või siis ka ennustusi tulevikuks. Ma toon ainult ühe näite Mattuse evangeeliumist. Mattuse evangeeliumi jõululoo. Kui Luuka jõululugu räägib sellest, kuidas Joosep ja Maarja lähevad Galilea Natsaretist üles Juudamaale, kus siis Betlemas saab Maarja aeg täis, peab maha saama, last ei ole võimalik majja viia, sest kõik kohad on rahvas täis, toimub rahva loendus ja nii edasi. Siis Matteuse jõululugu on sootuks teises helistikus. Ja seda jõuluõhtul tavaliselt ei loeta. Loetakse selliseid lugusid, millest inimesed rohkem ja paremini võib-olla aru saavad. Aga Mattuse evangeeliumi jõululugu on suunatud nüüd Joosepile, kes siis, kui ta saab teada, et tema kihlatu Maarja, kellega ta ei ole sugulises vahekorras olnud, saab lapse. Tema jaoks hetkel ei ole rumalamat olukorda ja halvemat situatsiooni võimalik isegi välja mõelda. Õige, õiglane mees, kellele ükski naaber ei saa näpuga näidata ja tema jaoks on järsku situatsioon, millele ta ei näe lahendust. Või see tundub tema jaoks kuidagi moodi täiesti mõistetamatu olevat. No me teame Luuke evangeeliumis Jeesuse sünni ette kuulutust ja nii edasi, aga Joosep ei teadnud sellest. Ja nüüd ta mõtleb, et ainukene võimalus on oma kihlatud naine, noh, kihlatud nimetati küll naiseks juba, kuigi nad ei elanud koos, alles pärast siis ametliku abiellumist võisid mees naine kokku elama asuda. Ja ta mõtleb, et kõige parem, et säästa Maarja, ta ei mõtle enda peale niivõrd, ta mõtleb just nimelt Maarja peale. Et teda säästa saadab ta vaikselt minema, lõpetab kihluse ja siis võib olla ka igasugused külakuulujutud lõpevad, mis ju tavaliselt ikkagi sellistel puhkudel tulevad esile. Ja siis tuleb järsku Joosepile unes külla ingel. Täpselt samamoodi nagu Jaakobili selles tänases loos tuuakse pilt, kus mitte ainult üks ingel, vaid terve inglite armee selles trepi või redeli pealt, mille üks ots ulatub maa peale, ehk sinna, kus Jaakob parasjagu ööbis ja teine ots lausa taevasse välja, käis edasi tagasi. Ja nüüd see ingel, kes Joosepil unes ilmub, ütleb, et ära karda võtta Maarjat enese juurde, sest laps, kes temas sünnib, on pühast vaimust, on määratud saama päästeks Iisraelile ja tegelikult mitte ainult Iisraelile, kogu maailmale. Kas ja kui palju Joosep seda tollel hetkel mõistis, me ei oska öelda, aga tõepoolest Joosep teeb seda, nagu talle öeldi. Ta ei pidanud seda mingisuguseks, ilmutuseks, millel ei oleks tähendust. Jällegi see sama teadmine, et kui Jumal tahab midagi öelda, siis ta kasutabki selleks meie unenägusid. Jällegi tänapäeva inimese jaoks on võib-olla raske seda päriselt nii-öelda lahti mõtestada, aga tolla aja ühiskonnas ei olnud selles mitte midagi imelikku. Ja Joosep võtab Maarja oma kotta ja kõik muu, mis sellele järgneb, me juba teame. Tänas loos näeb Jaakob unes, kelle tulevik näib olevat üsna lootusetu, enda ees seisvat järsku redelit või kallakteed. Heebrea keeles on üks ja sama sõna, mida võib tõlkida erineval moel. On siis kas redel, trepp või ka mingisugune kallaktee, mis ühendab maad, mille tema hetkel lamas taevaga, ning nagu ma ütlesin, sellel trepil või redelel või kallakteel üles alla liikuvate inglitega. Mul on endal olnud väga palju juba lapsena võimalusi, kui ma kirikutesse olen sattunud ja kuna mu vanem vend oli samuti kirikuõpetaja ja temaga koos kusagil käies, siis ma alati nõudsin, on paha öelda, aga soovisin ka kirikutorni minna. Ja reeglina üldiselt ka lasti. Tollel ajal ei olnud sellise teeliste kiriku aegu ja vaatamata sellele, kui raske ühel väikesel poissil võis olla kuhugile torni jõuda, aga see vaade, mis nüüd seal torni luukidest alla vaadates silmete tuli, oli seda väärt, et seda teekonda ette võtta. Noh, tagasi minek vahel on kergem, vahel on isegi raskem. Aga üks kogemus on mul ka oma elust, kuidas Hispaanias, Sevillas, on suur katedraal, üks võiks öelda maailma suuremaid kristlikke kirikuid, mis oli kunagi olnud islami mošee ja see siis sellel mošeel oli siis oma minaret, mida siis hiljem kasutati ka kiriku kellatornina, nii et selline omapärane metamorfoos, et endine siis islami pühakoda muudeti kristlikuks pühamuks. Noh, me teame, et viimasel ajal on palju räägitud Konstantinoopolis ehk siis Istanbulis Hagia Sofia suurest peakirikust, mis algselt oli tolle ajal Rooma kõige suurem, kõige võimsam, kõige vägevam kirik üldse. Ja kui siis moslemid vallutasid praeguse Türgi ala, muudeti ta mošeeks ja siis 30. aastatel möödunud sajandil, kui võimule tuli president Atatürk, kes hakkas nii-öelda ilmaliku Türgi riiki rajama, muudeti see muuseumiks ja nüüd vahepeal sel ajal oligi see sama hoone, ma olen ise ka selles hoones käinud, nii erinevate märkidega, märgiskeeles on väga uute vaadata, on siis kristlike sümboleid kiriku seinal, on moslemi sümboleid ja kõik nad olid omamoodi noh, nii-öelda võrdses seisundis, kui tulid turistid, kes seda kirikud igal juhul käisid vaatamas, siis see ei seganud neid ja alles kuu aega tagasi või rohkem, kui ametlikult praegused Türgi võimud leidsid, et ei, see hoone tuleb tagasi võtta sellesse algsesse, mitte algsesse, vaid sellesse, mis 30. aastateni oli, ehk siis islami pühakojaks. Nii et sellised kummalised käigud ja kummalised asjad tegelikult on. Aga selles, miks ma tahtsin seda Lõuna-Hispaania, Andalusia, pealinna Sevilla kirikut tuua, sest sellest Giralda kellatornis ei lähe ülesse mitte treppi tava mõistes, vaid kaldtee. Ma ei ole kusagil mujal maailmas ühegi kirikutornis näinud, et selline küllagi lai kaldtee ja see oli juba siis islami ajast ja põhjus oli selleks, et kohalik sultan võis minna kirikutorni oma hobusega. Ta ei viitsinud jala sinna minna, läks hobuse seljas ja nõnda oli ta siis ehitanud sellise kaldtee sinna ülesse. Nõnda siis, täna räägitakse meile aga ühest trepist või kaldteest, noh, see ei olegi nii oluline, mida ta siis täpselt kujutas nägemus Jaakobile sellest, kuidas Jumal ei olnud teda maha jätnud, kuigi tema oli põgenemas Jumala eest. Kui me põgeneme oma venna eest, siis me tegelikult ju põgeneme ka Jumala eest. Kui me jätame oma vennale kas otseses või ülekantud tähenduses midagi tegemata, siis me jätame ju ka Jumalale tegemata. No meenutame viimse kohtupäeva tähendamissõna. Ka leirilastega me arutasime seda. Ja mida seal öeldakse? Nendele, kes olid jätnud näljast toitmata, janust jootmata, haiget vaatamata, vangi külastamata ja edasi, kes tahtsid tingimata jõuda siis suure kohtuniku paremale kõigeks mõistetute poolele ja neile öeldakse, et ei, te ei pääse siia. Nad ei olnud midagi halvasti teinud. Nad ei olnud kedagi tapnud. Nad ei olnud kedagi isegi sellisel kombel petnud ilmselt nagu Jaakob tänases loos. Ja ometi öeldakse neile, ei, teie ei pääse. Teie peate minema vasakule poolele, sellele poolele, mis on mõeldud taadile või saatanale ja tema inglitele ja tema järgijatele. Mitte teadlikele järgijatele, vaid teadmatutele järgijatele. Ja vaadake, siin ongi üks selline kaalukoht või kaalu selline, noh, ma ei oska öelda, mis asi, kus me võime väga kergesti libastuda. Me mõtleme, et me teeme asju õigesti, ka siis, kui me õiged, vajalikud ja olulised asjad tegemata jätame. No mida siia võib-olla tuua tänasel kiriku aastapäeval? Kui me näiteks teame küll, et pühapäeva hommikul, mitte hommikul, keskpäeval kell 12 on Jumala teenistus, aga kui meil oleks võimalus, me jätame siia tulemata. Me jätame mitte selleks tulemata, et mul ei ole aega, sest aega on väga tinglik mõiste. Aega, kui ühel päeval ei ole, siis teisel korral ikka antakse. Me saame alati teha oma valikud. Kui me jätame lihtsalt oma mugavusest tavaliselt, minemata, kuulamata seda, mida Jumalale mul on öelda võib-olla sellel päeval, võib-olla selle konkreetse sõnumi läbi, mitte pastori isiku tõttu, siis ei pruugis keegi siia kirikuse tulla, vaid selle tõttu, mida Jumal räägib. Ühe teise sõnumi, teksti, laulu, palve, mille tahes kaudu. Kui me näiteks jätame koguduse liikmetena oma mugavusest või hoolimatusest või millestki muust, näiteks oma liikmeannetused tasumata, selleks, et kogudus võiks tegutseda, et kirik võiks olemas olla, et töö võiks edasi minna, et kogudusel oleks võimalik näiteks võtta tööle inimesi, kes lastetööd teeksid, kes saaksid selle eest ka mingit tasu, kes organiseeriksid väga erinevaid asju, mida tegelikult läbi aegade kirikud on siin maailmas teinud. Kui sa jätad midagi tegemata, siis oled sa jätnud midagi Jumalale tegemata. Ja nõnda Jaakob näeb seda Jumal inglite edasi-tagasi liikumist, mis tal oli märgiks sellest, et inglid ei ole mitte ainult need, kes toovad Jumala juurest sõnumi meile, vaid kes tegelikult ka meie sõnumi, meie palved, edastavad ja viivad Jumalani. Vaat see on selle edasi tagasi üles alla liikuva trepi või redeli või kalte sõnu. Aga veelgi enam, järsku näeb Jaakob sel öösel pilkases pimeduses, aga just pilkases pimeduses ilmubki läbi inglite valgus, mis teeb selle pildi eriti erksaks, kui me mõtleme jõulu ja sündmust. Kui ingel ilmub Betlema karjastele ööpimeduses, no idama õhtud ja ööd ei ole sellised nii valged kui meie omad, eriti suveõhtud. Kui päike läheb looja ja tavaliselt päike läheb, kukub kohe niimoodi potsti alla ja on hetkega pimedus käes. Jällegi ma olen ise Iisraelis seda kogenud, Negevi kõrbest läbi sõites. Tahtsin autot peatada, et seda päikese loojangut pildistada. Ja enne kui me autost välja saime, oli päike juba silmapiiri taha jõudnud. Nii et nii kiire on see muutus. Ööpimeduses. Ja siis tuleb üks teine valgus, mis ei ole päikese valgus, mis ei ole kuu valgus, mis ei ole tähtede valgus, mis vahel tähistaevas päris ilusaks teevad ka meie nii-öelda pildi, mida me näeme. Isegi tähtede järgi me saame minna edasi, me näeme teid. Ja nüüd ta näeb enda ees järsku issandat ennast või jumalat ennast. See sama petis mees, kes oli küll saanud oma isa tõotuse, isa õnnistuse, sest Jumal oli annud oma õnnistuse tema vana isale. Nii et mõnes mõttes see Jumala tõotus kehtis ka selle mehe kohta, kes oli oma venda petnud. Ja mida ütleb siis Jumal Jaakobile? Mina olen issand su isa Abrahami Jumal ja isaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maapõrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Noh, praktiliselt ta kordab seda sama, mida Jumal oli juba kunagi Abrahamile andnud. Sinu järel tulijaid saab olla nii palju kui liiva mere ääres, lugematu arv. Ja nüüd veel kõige olulisem on see, mida Jumal ütleb sellele mehele. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikel, kuhu sa lähed. Ja toon sind taas sellele pinnale, sest ma jätan sind maha, kuni ma olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Selle peale ärkab Jaakob unest ja ütleb tõesti, issand on selles paigas ja mina ei teadnud seda. Ja ta paneb sellele paigale siis kivi, otse kui altari, paneb sinna siis õli peale, muudab selle pühaks kohaks ja nimetab selle paiga siis konkreetselt Peeteliks. See tähendab tõlkes Jumala maja või Jumala koda. Pet maja eel Elohimist. Jaakob andis tõotuse. Ja nüüd näete, kui Jumal annab tõotuse, isegi olukorras, kus me ei tea, kuhu me läheme, mis meist saab, mis saab sellest, milleks mind on määratud saama, siis Jumala tõotus on alati vägevam. Ja Jumala tõotuse läbi, mida ka meile antakse ja öeldakse leerialtrees, mida antakse ristimisel ja mis tahes hetkel, kui me tuleme ka pihitaritusel kirikusse selleks, et me tunnistame oma süüd. Me ei pea siin üles lugema asju, mida me kõik oleme teinud. Me ei pea üles tunnistama neid asju otseselt, mida me ei ole teinud ja mida me oleksime võinud teha. Ja oma kodus kambris me saame ja suudame seda võib-olla teha. Aga kirikus saame paluda, ole mulle patusel armuline. Halasta mu peale. Sina näed ka neid asju, mida mina ei näe. Ja puhasta mind nõnda, et ma homme, järgmisel päeval, järgmisel aastal, nii kaua, kui sa mulle päevi, aega ja aastat kingid, ma võiksin olla sulle meelepärane. Sest Jumala tõotus on alati suurem meie patust, meie eksimusest. Unest ärgates saab Jaakob aru, et Jumal oli talle andeks andnud. Ja Jaakobi põgenemine Jumala eest muutub sellest peale palverännakuks Jumala poole. Kui ta seni oli käinud seda teed otse kui Jumalast kaugenedes või lootes, et ta saab kuhugile minna, kus ka Jumal teda ei näe. Ja nüüd nii lähedalt ja nii vahetult teda kohates muutub tema tee palverännakuks Jumala poole. Ja kokkuvõttes, ma vabandan, et ma niigi pikaks läksin oma jutuga. Täna lugu ütleb, et meiegi ei pea põgenema. Ei oma venna, ei Jumala, ega ka ise enda eest. Sest taeva tee, kus Jumala inglid üles jalla liiguvad, see on avatud ka täna. On avatud ka sulle, on avatud ka mulle. Ja seda treppi mööda ei ole vaja meil hakata ise üles ronima. On neid küll, kes arvavad, et ehitame siis sellise vägeva Paabeli torni ja läheme ja vallutame siis nii-öelda Jumala linna ära. Hakkame ise valitsema. Kõik need Paabeli torni ehitajad on ajaloo reenilt kadunud. Jeesus, kes on tee, tõde ja elu, on tõotanud võtta iga taeva trepist üles minna soovija piltlikult öeldes oma sülle, et kanda meid sellele viimsele eesmärgile. Ja sellest tunnistabki meie usk, mida me igal pühapäeval siin kirikus tohime endale ja teistele tunnistada ja tõuseme seda tegema nüüd, praegu ja tänagi. Ütleme apostlikeusu tunnistuse sõnad nende sõnadega, mille tekstim leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme veel hetke muusikat. Eestpalves mõtleme Rapla kogudusele, sellele tööle, mida nii viimase 119 aasta jooksul kui ka varasematel aegadel on tehtud selle piirkonna, selle paikkonna inimeste heaks. Mõtleme nendele, kes on olnud koguduste vaimulikud, õpetajad, köstrid, nõukogu ja juhatuse liikmed, lastetöötegijad, noortetööjuhid, ja väga-väga paljud need, kelle töö ja panus on olnud oluline selleks, et Jumala riik võiks ka täna siin selles paigas ikka nähtav ja üles ehitatav olla nende inimeste läbi, kes uute põlvkonda täna on tulnud eelmiste asemele. Eestpalves mõtleme täna ristitud enne Jumala teenistust, ristitud 9-kuusele Oliverile, tema vanematele, ristiemale, vanavanematele, kõigile, kes selle hetke tunnistajad olid ja kellel oli, nagu ma ka aru sain, tõsiselt hea meel, et üks väikene inimlaps võis oma elule saada ühe aluse ja fundamendi, mille peal tohib seista, et mitte muutuda põgenikuks, võõraks ega majaliseks, nii nagu me siin maailmas ju kõik tegelikult oleme, ilma osaduseta taevata. Ja veel, nagu ikka, mõtleme oma selle aasta eestpalve partnerkogudusele, Nõu-Laurentsiuse kogudusele Tartumaal, et nemadki oleksid hoitud ja kantud selle sama armu läbi, mis on meidki põlvest põlve saatnud. Ja nüüd tõuseme, et mälestada ajast igaviku kutsutuid ja nädala sees Rapla koguduse poolt maetuid. Üleeile saatsime siit igaviku teele Heldi Tageli, kes suri 81 aasta vanuses. Teda jäid leinama poeg perega, sugulased, sõbrad, kolleegid, endised õpilased, laulu- ja pillimängu kaaslased ning Raikküla ja Lipa rahvas. William Hiatam suri 71 aasta vanuses. Teda jäid leinama abikaasa, tütar ja poeg peredega, vend perega, sugulased, sõbrad, kooli ja töökaaslased. Me palame igavene Jumal ja Isa. Me täname sind selle pühakoja eest, milles sa oled 119 aastat tagasi oma nime auks pühitsenud õnnistusasemeks selle kandi rahvale. Aastast aastasse, aastakümnest aastakümnesse on kuulutatud päästvat evangeeliumi Jeesusest Kristusest, jagatud pühissakramente ning saadetud väsinuid viimsele teekonnale. Sa oled lubanud paljudel leida siit kojast kinnitust, tuge, rahu ja lootust oma ellu. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Me palume kaitse oma koda ja selles koos käivad kogudust ka täna ja jätkuvalt kuniks sa sellele maailmale aega kingid. Õpeta meid hindama kogudusosadust ja armastama ning väärtustama ka oma kodukirikut. Me palume aga ka kogukiriku eest maailmas, eriti seal, kus täna on veretunnistajad pidanud andma tunnistust oma usust evangeeliumi ja rõõmusõnumi kuulutamise pärast. Õnnista Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema piiskoppe, kogudusi ja nende vaimulike ning ilmiktöötegijaid. Õnnista kõik Eestimaal tegutsevaid kirikuid ja konfessioone, et me tunneksime ennast ühe perekonnana sinu karja lammastena, keda sina oled tulnud teenima ja kelle pärast sina oma elu oled jätnud. Issand, kuule meid! Sinu kaitse ja varju alla palume oma maa ja rahva, vabariigi presidendi, riigikogu valitsuse ja kohalikud oma valitsused, samuti kõik need institutsioonid, kes seisavad meie rahva tervise, julgeoleku, nii vaimse kui ka füüsilise püsima jäämise eest. Kinge oma rahu sinna, kus täna on rahutusi, kus valitsevad pinged, või lausa sõjaseisukorrad riikide rahvaste vahel. Sinu armastus olla alla palume oma kodud ja pered, et seal valitseks üksteise mõistmine ja soov teenida teisi nende annetega, mille osaliseks meie sinu mitmesuguse armu heade peremeestena tohime olla. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks palume, olgu see kirik meile kaduvuse keskel meeldetuletuseks igavesest kodust ja kodumaast. Ning ka meie tänane Jumala teenistus otse kui eelmaitseks taevasest Jumala teenistusest. et kui sa meid kord siit ära kutsud, tohime jõuda sinna, kus kõigi inglite ja pühade hulgaga võime sind kiita ja austada igavesti. Ja laulame eelviimase 240. laulu lauluraamatust. Meil Kristus on aluseks seatud, teist alust ei ollagi saa. Ta elavaks kiviks on saanud ja meidki teeb elavaks ta. Ja selle laulu ajal me teeme oma ohvri annetuse. Kas on vabatahtlike koorijajaid? Nii, arras on üks, aitäh. Äkki leiame ühe inimese veel. Nii, Henri, ole hea. Issand ise õnnistagu nii ande kui ka andeid ja andeid. Ja kui kellegil ei ole taskus sula raha, ärge selle pärast veel heituge, vaid pange sinna mõttes seda, mis ei saa vääringus mõõte ehk ise ennast oma süda.
Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema meie igavene karjane on rajanud oma kiriku apostlite ja profetite alusele ja olitseb nüüdki meie eest oma teenijate läbi. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Kiidetud oled sina taeva ja maa issand, sest sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me palume läkita oma püha vaim sünnitama ka meis elavat usku sellesse ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saada osa Kristuse ihust ja verest. Meie issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega, tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks, nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast, selle päevani meil issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume vaata Kristuse täiustikule ja igavesele ohrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiustikuks elavaks kiitusohriks Kristuses, sest tema läbi temaga ja temas olgu sulle Jumal, Kõige väärin isa püha või mühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie isa, kes sa oled taevs, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Soovime kasvainud mõttes seda rahu ka kõikidele, kes siin kirikupingis on ja ka nendele, kes täna siin ei ole, aga ometi koos moodustame ühe koguduse. See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Täna oma kiriku aastapäeval oleme kutsutud sellele söömajale, mille roog iialgi vanane, vaid mis annab meile jõudu siin maailmas elada ja kord siit maailmast minnes ka elada selles riigis, kus meil tõepoolest enam millestki puudust ei ole. Sellel ajal laulame ühes koos ilusat tuttavate see laulu, Laudate omnes gentes, Laudate dominum, 2 korda ladinakeelselt ja 2 korda eestikeelselt. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Ja kui teie hulgas on kedagi, kes ei ole ristitud, sõltumata sellest, kus te olete seni olnud koguduses, alati võite tulla issanda lauale, aga kui on kedagi, kes ei ole ristitud, siis te võite vabalt tulla ka siia ette, andke käega märku siia rinna peale, et siis saate lähemalt rinnistatud. Kõik on kutsutud, kõik on oodatud, issanda lauale. Laud on kaetud. me issand Jeesuse Kristus ihu ja veri, need kallid ja pühad annid, mille osaliseks olete täna saanud, kinnitagu, hoidku, saatku ja kantku teid kõikidel teie elu tasastel teie radadel. Aamin.
Kissandad, sest tema on hea. Alleluja. Kõige väeline Jumal, me täname, et oled toitnud meid oma elavaks tegeva leivaga ja oma ihu vere sakramendiga. Me täname, et sinu rahu on üleminimlikust mõistmisest ja sina seisad rahulipuna maailma keskel. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
On vaid ühe salmiline laul 187. Oh, jäta mind su omaks truunnistegija, et miski mind ei pööraks su sõnast anna saa. Istet, kohe saate oma teel edasi minna. Kui Jumal lubab ja me elame, siis eeloleval nädalal on taas neljapäeval kell 5 pastorad Inge saalis piibletund ja sellel korral me siis räägime Iirima apostist Pühast Patrikust. Pidime juba eelmisel korral tegema, aga mitmetel tehnilisel põhjustel, kuna pastoraati pandi uued mitte arvuti, vaid uus printer ülesse, ja ei olnud võimalik sealt otse veel välja lasta neid asju, mida ma tahtsin, siis sellel korral võib-olla räägime ka nendest asjadest ja aegadest. Tuleval pühapäeval, 4. oktoobril, kui ma lubab, on siin kirikus taas Jumala teenistus ikka kell 12 ja tõenäoliselt peab selle minu eest juurukogutse diakon Kristjan Paju, kuna ma olen ise kutsutud oma seeniori piiskop Tiit Salumäe 45. ameti juubelil Haapsallu, kui mingisugust muudatusi korona viiruse tõttu ei tehta, nii et praeguse seisuga Jumala teenistus toimub ikka. Ja ütlen veel ka nii palju, et täna 2 nädala pärast on suur ja ilus püha, kus me täna oleme lõikus issandat, lõikus andide eest. Oleme alati toonud kirikusse ka oma kasvatatud vilja või siis kas või oma viljast tehtud juba nii-öelda uut kvaliteeti sisse tehtud moose või konserve või mida tahes, nii et pärast Jumala teenistust on meil ka pastoraadis kohvilaud, kirikukohvi, nii et me saame seal ka teie tehtud juba maitsta. Nii et olge head, siis mõtleme sellele, et peame ühiselt selle piduliku päeva. Täna 2 nädala pärast kaastegevad on nii segakoor kui pasunakoor ja tahtsime küll ka pühapäeva kooli alustada sellel ajal. Praeguse seisuga natukene asjad olud lahtised, ei ole ka hetkel leidnud inimest, kes pühapäeva kooliga võiks tegelda või vähemalt seda alguses juhtima hakata. Aga kui Jumal tahab, et siin koguduses võiks olla ka lastetöö, siis küll ta saadab ka inimesed ja saame ka sellega hakkama. Kui täna keegi siin on, kes ütleb, et mina tahaksin teha seda, siis andke teada ja meelega võtame kohe või teate kedagi, kes seda oleks võimeline tegema ja tahaks sellega tegutseda. Ja leerilapsi. Kui palju täna on leerilapsi, uusi leerilapsi? Nii, 2 kätt ma näen. Noh, vaatame, kas tuleb veel, aga igal võimalus on veel tulla. Nii et eelmisel pühapäeval oli nagu selle esimene väljakutse, nüüd täna saame inglisaalis kokku nende eelmise rühma leeri lastega, kes täna siin kenasti on ka tekste lugenud meiega ja võib-olla tuleb ka veel uusi inimesi, nii et praegu on võimalik veel tulla, nii et antkes informatsioon edasi, koguduses on veel vabu kohti, näete, kirikupinkis on ka vabu kohti küllalt veel inimestele tulla ja ka nendeks ülesanneteks võimalusteks, mida Jumal annab meile, ärgem magagem seda aega maha, aeg on kingitus, aeg ei ole meie oma, me ei saa venitada seda pikemaks ja me ei saa suruda seda kokku. Aeg on Jumala oma. Me elame Jumala ajas. Kasutagem seda aega õigesti ja vääriliselt. Leerilapsed siis nii vanad, nii endised kui praegused, olete oodatud pastoraadi inglisaali, et seal siis ühes koos rääkida nendel teemadel, mis meie jaoks olulised on. Kõigile õnnistatud ja kaunist päeva jätku.